Imetumia saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Marekani imetangaza rasmi mipango ya kupunguza wanajeshi wake nchini Iraq mwezi huu kutoka 5,200 hadi 3,000. Karibu wanajeshi 5,200 walipelekwa Iraq kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State. Marekani imesema kwamba wanajeshi wa Iraq wana uwezo wa kukabiliana na kundi la Islamic State bila msaada wa wanajeshi wa Marekani. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani amesema kwamba Rais Donald Trump anatarajiwa kutangaza hatua hii. Maafisa wa idara ya kuzima moto nchini Ugiriki wamesema kwamba watu kadhaa wameondolewa katika kisiwa cha Lesbos baada ya kutokea moto katika sehemu tofauti za kambi kubwa ya wahamiaji. Maafisa kwenye kisiwa hicho wanasema kwamba wahamiaji na wakimbizi wameokolewa. Chanzo cha moto huo bado hakijulikani na hakuna taarifa za vifo wala majeruhi. Watu 2,500 wamekuwa wakiishi katika kambi hiyo ya Moria. Inaripotiwa kwamba baadhi ya watu kambini humo walijaribu kuwazuia maafisa wa kuzima moto kuingia kambini humo ambayo iliwekewa masharti makali kufuatia mlipuko wa virusi vya korona. Msemaji wa serikali ya Ugiriki, Stelios Patsas, amesema kwamba serikali itatangaza hali ya tahadhari kwenye kisiwa hicho na ripoti za kambi hizo kuchomwa moto makusudi zinachunguzwa. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya Michel Barnier amewasili London hii leo kwa mazungumzo ya kibiashara, siku ambayo Uingereza inatarajiwa kuzindua sheria zake zitakazosimamia shughuli zake za biashara nje ya muungano wa nchi za Ulaya, ambazo serikali imekiri kwamba itavunja sheria za kimataifa. Tangazo la mpango huu ambalo unaweza kuvuruga mazungumzo ya kibiashara limechangia kuwepo wasiwasi kwamba huenda Uingereza ikaondoka kwenye soko la Umoja wa Ulaya bila mkataba wa kibiashara. Baada ya kuondoka Umoja wa Ulaya mwezi Januari, Waziri Mkuu Boris Johnson ameendelea na mpango wake wa kumaliza kabisa ushirikiano huo ifikapo mwezi Desemba, na ana matumaini kwamba mswada kuhusu soko la ndani ya Uingereza utatoa fursa ya kubadilisha mamlaka kutoka Brussels. Umoja wa Ulaya umeionya Uingereza kwamba ikilipiza kisasi kuhusu mkataba wa kujiondoa umoja huo, basi makubaliano hayatapatikana. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika. Makamu wa rais wa Afghanistan Amrullah Saleh amejeruhiwa katika mlipuko dhidi ya msafara wake mjini Kabul. Watu 10 wamefariki na zaidi ya darzeni kujeruhiwa. Shambulizi hilo limeshutumiwa na kutajwa kama jaribio la kutaka kuvuruga juhudi za kuleta amani nchini humo. Shambulizi limetokea wakati serikali ya Afghanistan inajitayarisha kutuma wajumbe wa amani mjini Doha nchini Qatar kwa mazungumzo ya amani na kundi la Taliban ambao yamecheleweshwa kwa muda mrefu. Kundi la Taliban ambalo limeahidi kutotekeleza mashambulizi katika sehemu za mijini limesema halijahusika na shambulizi hilo. Wapiga kura katika eneo la Tigray nchini Ethiopia wamepiga kura ya kuchagua wabunge katika shughuli ambayo serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed imesema ni kinyume cha sheria. Uchaguzi huo umefanyika licha ya serikali kuu kutaka uahirishwe kutokana na janga la virusi vya korona. Uchaguzi huo ni changamoto kubwa kwa utawala wa Abiy Ahmed wakati anaweka mikakati ya kuimarisha demokrasia katika nchi hiyo ambayo imegawanyika kisiasa na kikatiba. Eneo la Tigray lililo kwenye mpaka wa Eritrea na Sudan lilitawala siasa za Ethiopia kwa karibu miongo mitatu kabla ya maandamano ya kupinga serikali yaliyomwezesha Abiy Ahmed kuingia madarakani mwaka 2018. Wagombea wa nafasi za juu kabisa katika chama kipya cha upinzani nchini Japan wameshiriki mdahalo hii leo kuhusu masuala yanayohusu uchumi wa nchi hiyo. Chama hicho cha Constitutional Democracy Party of Japan, CDP, kitaungana na waliokuwa wanachama wa Democratic Party for the People, DPP, wiki ijayo baada ya kuchagua kiongozi wake kesho Alhamisi. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha BMJ Muridhi kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire, usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari na kukuletea maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia matukio ya hivi karibuni kabisa kuhusu mzozo unaoendelea kati ya Rwanda na Burundi, huku mkutano mkuu wa eneo la maziwa makuu wa kujadili amani na usalama wa kieneo ukitarajiwa kufanyika mjini Goma, jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye sehemu ya pili, tutamulika sakata ya shutuma za ufisadi dhidi ya viongozi nchini Kenya, ikiwa ni pamoja na kukamatwa kwa magavana na kufunguliwa mashtaka kwa baadhi yao. Ni kwa undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Naam, serikali ya Burundi imesema kwamba iwapo Rwanda ina nia ya dhati ya kurejesha mahusiano bora kati yake na Burundi, basi ni sharti warejeshe washukiwa wa uasi ambao wanadaiwa kukimbilia nchini Rwanda kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya aliyekuwa rais wa wakati huo Pierre Nkurunziza mnamo mwaka wa 2015. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Burundi, Sonia Niuawe, amewaambia waandishi wa habari hii leo kwamba ingawa wanakaribisha kauli ya rais wa Rwanda Paul Kagame ya kutaka mahusiano bora ya kidiplomasia kati ya nchi hizo jirani yarejee, ni lazima utawala wa Kagame uonyeshe kwa vitendo kwamba una nia njema.
Ce que nous demandons au Rwanda c'est de pouvoir livrer à la justice les auteurs du putsch de 2000.
Kile tunachoomba nchi ya Rwanda ni kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria ya Burundi watu waliohusika katika jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 ambao wamepewa hifadhi nchini Rwanda. Tunaiomba pia nchi ya Rwanda kurahisisha bila pingamizi yoyote zoezi la kuwarejesha wakimbizi wote wa Burundi waliohamishoni nchini Rwanda. Kwa kumaanisha utashi wetu wa kuimarisha ujirani mwema, tutaendelea kuwasilisha maombi yetu katika nchi jirani ili zishinikize nchi ya Rwanda kutekeleza masharti
hayo.
Haya yanajiri wakati matayarisho yakiendelea ya mkutano wa viongozi wa ukanda wa maziwa makuu kujaribu kutanzua migogoro inayoendelea kati ya Rwanda na Burundi, Rwanda na Uganda, na Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kati ya masuala mengine. Mapema wiki hii Rais Paul Kagame wa Rwanda na kusema kwamba, na hapa ninamnukuu, uhusiano wetu na Burundi bado una doa kidogo, bado unahitaji kazi zaidi za kufanya ili uweze kuboreka na watu waishi vyema. Nadhani mmekuwa mkifuatilia kwamba sisi tulifanya kila liwezekanalo, lakini ilionekana kwamba wenzetu wa Burundi ni kama hawakuitikia. Mwisho wa kumnukuu. Na hivi leo Burundi imejibu. Lakini ilikuwaje hali ikafika ilipo kwa sasa kati ya Rwanda na Burundi? Tangu enzi ya utawala wa marehemu Pierre Nkurunziza, Rwanda na Burundi zimekuwa zikilaumiana kila uchao, kila upande ukidai kwamba upande mwingine unawahifadhi wapinzani na waasi ambao wananuia kuleta machafuko katika nchi hizo. Uhasama kati ya nchi hizo mbili umedhoofisha biashara na hata hali ya uchumi na urafiki wa raia wa pande zote mbili wanaozungumza lugha zinazofanana. Mzozo huo pia ni mojawapo ya mambo yanayokwamisha juhudi za kuimarisha mahusiano na vile vile maendeleo katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Uhasama wa wazi kati ya serikali za Burundi na Rwanda umekuwepo kwa muda mrefu, lakini ulianza kutokota hata zaidi kufuatia jaribio la mapinduzi dhidi ya rais wa Burundi wa wakati huo marehemu Pierre Nkurunziza, na baadhi ya wanaoshutumiwa kuandaa jaribio hilo wakakimbilia nchini Rwanda. Burundi imekuwa ikidai kwamba Rwanda iliwafadhili wahusika wa jaribio hilo na kwamba inaendelea kutoa hifadhi kwao. Rwanda mara kwa mara imekanusha tuhuma hizo. Rais Nkurunziza kwa wakati mmoja alimwandikia barua mwenyekiti wa wakati huo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, akisema kwamba Rwanda ni adui wa jumuiya hiyo na kwamba haifai kuendelea kuwa mshirika. Kiongozi huyo alitaka kufanyike mkutano maalum wa Jumuiya Afrika Mashariki kujadili mzozo huo kati ya Rwanda na Burundi, jambo ambalo mwisho kabisa halikuwa na mafanikio. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili uliendelea kuzorota, huku usafiri kati ya nchi hizo mbili ukikatizwa na kufungwa, na hata Rwanda ikatangaza kwamba Burundi ilikataa kuruhusu shehena na magari ya mizigo yaliyokuwa yakitokea nchini Uganda na Kenya kupitia Rwanda kuingia nchini Burundi. Wakati huo serikali ya Rwanda pia iliwaagiza raia wake waishio karibu na mpaka kati ya nchi hiyo na nchi ya Burundi kusitisha biashara zozote na majirani zao. Kumekuwa na majaribio kadhaa ya kutafuta amani kati ya nchi hizo mbili, huku viongozi wa kieneo wakifanya vikao vya hapa na pale kujaribu kutanzua mgogoro huo, lakini ikashindikana. Sasa taasisi ya kuratibu mikutano ya ukanda wa maziwa makuu imechukua jukumu la kuwaleta pamoja viongozi wa kieneo ili kujaribu kulitanzua hilo na masuala mengine ya amani na usalama, kama anavyoeleza afisa mkuu mtendaji wa taasisi hiyo Balozi Zakari Muburi Mwita katika mahojiano ya moja kwa moja na idhaa hii.
Tunaposema hali ya amani na usalama, ni masuala yote, hasa masuala nyeti yanayozuia wananchi wa eneo hilo kuishi kwa amani na uchumi wao kukua na wao kuendeleza hali yao ya kimaisha kwa ujumla. Kwa hivyo mambo yote yatakuwa katika meza, na hasa mambo yanayohusu uhusiano baina ya nchi.
Nani ambao watahudhuria mkutano huu?
Nchi zinazo hasa nchi majirani, DRC, Angola, Rwanda, Burundi na Uganda. Lakini ukweli ni ya kwamba katika hali yoyote huwa kuna wanaonufaika zaidi na wale wanaonufaika kiasi tu. Lakini cha muhimu ni kwamba eneo lote limekuwa na changamoto kubwa la amani, usalama na maendeleo miongo mingi. Kwa hivyo jitihada zozote zinafaa kutiliwa maanani ili kujaribu angaa kupata amani kwa yoyote katika eneo hilo. Kwa hivyo ya kwamba kuna watakaonufaika zaidi kuliko, nafikiri hiyo ndio ni hali iliyoko katika siasa zote za kimataifa. Wakati wote BNJ kuna majadiliano yanayoendelea katika baina ya viongozi wa nchi katika nchi, kwa mfano katika Afrika Mashariki, ziwa kuu ama pengine SADC, yote ambayo yanahusiana na masuala tunayoyajadili. Kuna mengi ambayo yamo, hatuwezi tukazungumza kila kitu ambacho kinaendelea, lakini ni kweli kuna majadiliano yanaendelea kati ya viongozi wa eneo hili.
Katika mahojiano yetu ilibainika kwamba Balozi Mwita hakutaka kuweka wazi mikakati iliyopo ya kuwaleta pamoja viongozi kuzungumzia amani kati ya nchi hizo mbili na zinginezo. Nchini Burundi, kama ulivyosikia hapo mwanzo, ni kwamba msimamo wa serikali ni ule ule, kwamba watuhumiwa wa jaribio la mapinduzi ya mwaka wa 2015 ni lazima warejeshwe nchini Burundi ili wakabilianwe nao kisheria. Tuungane sasa na mwandishi wetu wa masuala ya Burundi, Jean-Marie Vianney Ichu Burundi, akiwa mjini Kigali, Rwanda. Jean-Marie, hebu tuanze na suala hili la watuhumiwa wa jaribio la kupindua serikali ya Rais Nkurunziza. Ni kwa nini linaendelea kupewa uzito mkubwa licha ya kwamba Rais Nkurunziza alifariki?
Swali hilo linaendelea kuzungumzwa na utawala mpya wa Rais Evariste Ndayishimiye, kwa sababu hadi sasa viongozi wa serikali ya Burundi wanahisi kwamba watu ambao walihusika na jaribio la mapinduzi ya kijeshi nchini Burundi mwaka 2015 ndio kwa kiwango kikubwa walioleta machafuko na kusababisha watu wengi kuyahama maskani yao na wengine kukimbilia katika nchi za kigeni. Ndio maana nchi ya Burundi na hususan serikali mpya inaendelea kujihusisha na swala hilo ili watu hao waweze kurejea nchini Burundi na wafikishwe mbele ya mahakama wahukumiwe kwa mujibu wa sheria.
Na sasa wakati Wizara ya Mambo ya Nje inapotoa kauli kama hiyo ambayo umetueleza hapo, ni kumaanisha kwamba hawako tayari kabisa kushiriki, ama nchi ya Burundi, utawala wa Ndayishimiye hauko tayari kabisa kushiriki katika mazungumzo yenye kwenye mkutano mkuu wa eneo la maziwa makuu?
Hadi sasa ukisikiliza kauli ya viongozi wa serikali ya Burundi, inaonekana kwamba haitakuwa rahisi mkutano huo kufanyika wakiwepo wawakilishi wa serikali ya Burundi. Na wachunguzi wengi wa mambo na wataalamu wa siasa ya Burundi wanafikiria kwamba labda utawala wa Burundi na hususan rais mpya wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye hatashiriki katika mkutano huu. Na wengi kati ya wanaofuatilia kwa karibu masuala ya nchi za kanda hii ya maziwa makuu wanahofia kwamba mkutano huo hautaleta matunda yoyote katika uhusiano kati ya nchi jirani ya Burundi na Rwanda.
Hebu nikurudishe nyuma kidogo hapo, wakati tumezungumza kumhusu si marehemu rais Nkurunziza. Kuna wale wanaouliza uongozi wa Ndayishimiye ni mwendelezo wa uongozi wa Nkurunziza, hususan kwa masuala hayo kuhusu mapinduzi hayo au majaribio hilo la mapinduzi, na vile vile amani kwa ujumla katika eneo hilo, hali ambayo inahusu Burundi. Je, Ndayishimiye anaendeleza moja kwa moja sera za rais wa zamani marehemu Nkurunziza?
Ukifuatilia kwa karibu na ukitathmini kwa undani zaidi maoni ambayo inaendelea kutolewa na watawala wapya wa serikali ya Burundi, ikiwa ni pamoja na rais huyo mpya wa Burundi Evariste Ndayishimiye, inaonekana dhahiri kwamba hakuna mabadiliko yoyote, kwa sababu hakuna maana yoyote ya kuendelea kuzungumzia swala la mapinduzi ya kijeshi, ili hali kwamba rais mwenyewe ambaye alikuwa amepangwa kubadilishwa, kuondolewa madarakani, hivi sasa hayuko uhai. Sasa watu wengi wanajiuliza kwa nini rais mpya Evariste Ndayishimiye anaendelea kushinikiza swala hilo la mapinduzi ya kijeshi, ijali kwamba yeye binafsi hakuhusishwa au hakuwa ni analengwa katika jaribio hilo. Hii hayo yote yanamaanisha kwamba utawala mpya wa rais Ndayishimiye hauna tofauti yoyote na ule utawala wa marehemu rais Pierre Nkurunziza.
Ni kushukuru sana Jean-Marie Vianney cha Burundi kwa kuzungumza nasi hapa kwa undani hivi leo.
Nashukuru.
Na msikilizaji, mazungumzo hayo na Jean-Marie Vianney cha Burundi yanatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Usiondoke kando ya redio yako, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Na msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo kama nilivyokuarifu tunamulika shutuma za ufisadi dhidi ya viongozi nchini Kenya, pamoja pia na kukamatwa kwa magavana na kufunguliwa kwa mashtaka kwa baadhi yao. Kwa mengi zaidi tuungane na wenzetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Naam, hayo ni kweli kabisa mwenzetu BMJ. Sasa hivi kashfa kuu inayomulikwa ni ya matumizi mabaya fedha za COVID-19. Utakumbuka maandamano makubwa yalishuhudiwa mwishoni mwa mwezi uliopita katika miji mikuu ya Kenya kupinga kuendelea kwa ufisadi wa fedha na vifaa vilivyokusudiwa kutumia katika mapambano dhidi ya COVID-19. Zaidi pia waandamanaji walimshutumu Rais Uhuru Kenyatta kuendelea kukaa kimya, jambo wanalolichukulia kuwa anaunga mkono wahalifu hao. Aidha, duru zinaarifu kuwa kwa upande wa mamlaka ya vifaa vya matibabu ambapo ufisadi mkubwa umeripotiwa, viongozi wakuu kadhaa wamesimamishwa kazi kwa uchunguzi, lakini mashirika yasiyo ya kiserikali yanataka uchunguzi zaidi. Wanasema wanahitaji ripoti kamili juu ya idadi ya vitanda, vifaa vilivyopo, wafanyikazi waliotumwa katika hospitali na sehemu mbalimbali kwa minajili ya kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Lakini pia kuhusu orodha ya kampuni ambayo ilitia saini kwenye mikataba katika muktadha wa mapambano dhidi ya janga hilo. Washirika wa kimataifa hali kadhalika wametakiwa kueleza mikataba ya misaada iliyosainiwa kati yao na Kenya.
Ni kweli kabisa Salma, ulivyodokeza ni kwamba tunaangazia kwa mapana kashfa za ufisadi ambazo zinazunguka serikali ya Kenya, hasa viongozi mbalimbali, tuhuma ambazo baadhi ya washirikiwa wamekwishatakiwa katika mahakama za Kenya, lakini bado wapo viongozi wanaoshtumiwa zaidi katika serikali kuu na pia wengine katika serikali za county. Vita hivi vimetajwa kwamba zimegeuka kuwa na mtindo wa kisiasa, na madai kwamba baadhi ya wanaoshtumiwa huenda wanapata afueni wakiwa chini ya vyombo vya serikali. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe kila mara ameshatangaza kwamba vita hivi dhidi ya viongozi wa fisadi havitakomeshwa. Huu ni muhula wake wa mwisho katika uongozi, na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema angependa kuacha jina nzuri katika uongozi wa nchi. Kisa cha karibuni kabisa ni gavana wa Migori Ogotho Obado, ambaye tayari kashtakiwa na akapata dhamana kuendelea na kesi bila kuwa kizuizini. Huku nyuma viongozi katika eneo ambalo anawakilisha wanapanga njama ya kuondoa mamlakani. Hilo limeshuhudiwa hata katika kaunti ya Nairobi, wakati gavana Mike Sonko naye alipokuwa karibu kubanduliwa. Mashtaka dhidi ya viongozi mbalimbali yanaendeshwa na ofisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma nchini Kenya, Noordin Haji, pamoja na idara ya upelelezi nchini Kenya. Na si malalamiko pekee dhidi ya viongozi wakuu serikalini na wanaoongoza serikali za kaunti. Yapo malalamiko kutoka kwa raia kwamba hela iliyopatikana kwa ajili ya kupigana na janga la corona imevujwa, na malalamiko yangali yanaendelea. Mwishoni mwa mwezi Agosti alishuhudia maandamano sehemu mbalimbali nchini Kenya, raia wakidai viongozi waliohusika wanapaswa kuondolewa uongozini au kushtakiwa mara moja. Yakishuhudiwa maandamano hayo, naye Rais Uhuru Kenyatta alipeana muda wa wiki tatu uchunguzi ufanywe kuhusiana hela ufadhili wa kushughulikia janga la corona. Siku hizo 21 bado hazijakamilika, lakini kwa mujibu wa rekodi za serikali kufikia sasa ufadhili uliopatikana kutoka jamii ya kimataifa ni dola za Kimarekani bilioni 2. Iwapo sehemu ya fedha hiyo imeibwa au kuporwa na viongozi, yatabainika kufuatia uchunguzi unaoendelea kwa sasa. Lakini huku nyuma wanaharakati wa masuala ya kutetea haki wanasema kuna wale viongozi waliojificha serikalini wakati raia wakiwana matibabu kutokana na janga hili la corona. Nimpishe sasa mwenzangu Salma Mohamed, utasikia mahojiano na wanaharakati hao. Salma.
Na msikilizaji wetu wa kwa undani, moja kwa moja kupitia njia ya simu, tuko na mkereketo wa haki za kibinadamu hapa nchini Kenya, Bwana Okiya Omtata. Tunaangazia jinsi kesi za ufujaji wa fedha zimekuwa zikiangaziwa hapa nchini Kenya. Karibu sana Bwana Okiya Omtata.
Asante.
Moja kwa moja, labda tukizungumzie hivi karibuni kuhusiana na kesi ambazo zimekuwa zikiwasilishwa mahakamani haswa kwa viongozi. Kwa mfano, hivi punde tumekuwa na hii kesi ya gavana Obado, na tumeona jinsi kesi yake imekuwa ikiangaziwa. Labda utagusia nini kuhusiana na swala hilo?
Jambo la kwanza ni kwamba sidhani hiyo kuangaziwa ilikuwa inahitajika sana, kwa sababu kuna kesi kubwa kuliko hizo ambazo ziliangaziwa zaidi. Lakini nadhani ni kwamba kinimacho, kwa mfano, tumefanyia kinimacho ili tuweze kutusuhulisha maswali mengi mengine, na kwangu sifani hiyo kesi kienda mbali, kwa sababu tayari wale ambao wanasimamia hiyo kesi wameifuruga, wametenda makosa kisheria ambayo akipata wakili hodari anaweza akatupilia hiyo kesi mbali.
Kwa vile hali imekuwa hivyo, labda unaonaje kuhusu dhulma na namna kesi hizo zimekuwa zikiangaziwa, hasa tukiangazia haki za kibinadamu?
Kweli kuna haki zake ambazo zimedhulumiwa kiangalia, lakini haki za Wakenya zimedhulumiwa, kwa sababu kesi ikaribiwa na wale ambao wanastahili kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa, basi Mkenya kawaida ni mtoa ushuru ndiye anaumia. So kwangu mimi naona kwamba amepewa haki yake, amepewa haki yake ya kujitetea, amepewa haki ya kukata bail. Sioni kama amedhulumiwa vyovyote. Ni hofu yangu tu ni kwamba hiyo kesi haitaenda mbali, inaweza ikatupiliwa mbali na mahakama, kwa sababu kwa vile imefurugwa na ambao wameichunguza na kumshtaki.
Labda kwa upande wako ulikuwa unaona kesi hii ilikuwa inafaa ishughulikiwe vipi?
Ambao naona kwamba mkuu wa mashtaka angejihusisha na kazi ya polisi, angewacha polisi afanye kazi yake, alafu achukue mashtaka baada ya bwana Obado kushtakiwa. Lakini mkuu wa mashtaka alijiingiza sana kwa uchunguzi, na kulingana na sheria za Kenya hiyo ni kinyume, huenda ikaharibu hiyo kesi.
kando na hilo, labda kesi kuhusu fujaji wa fedha, wananchi wamekuwa wakilalamikia kuhusu namna utumizi wa fedha za COVID-19 zimekuwa zikifanywa katika njia kiholela. Una maoni gani labda?
Kuna mengi imefanyika, lakini ukiangalia kama zile kesi zilikuwa za mradi wa vijana NYS, waliiba pesa nyingi, lakini ukiangalia leo wameshtakiwa ni teleji ndogo sana, na asilimia ndogo sana ile pesa ambayo viibiwa ndio imefikishwa mahakamani, ikimaanisha kwamba kuna wakubwa ambao wanahusika ambao wamejificha nyuma ya hilo. So, hiyo sakata ya kuibia wa Kenya, kwa sababu kama ungekuwa kweli unataka kufuata, wangefuata wale ambao wanatoa amri ya hizi pesa kutumika, na inakuwaje hizi pesa zinatumika kwa njia ambayo haikubaliki. Lakini huwa hawachukuliwa hatua, wale ambao wamezitumia tu ndio huwa wanachukuliwa hatua, na hatu wenyewe hatuoni kifua dafu. Na kwa upande wangu, ukiangalia hili jambo la corona, kama ile vile pesa za corona zimejua juzi, utaona kwamba shida kubwa haiko tu pale kwa ile kampuni zilizopewa ile kandarasi. Kwangu shida kubwa ni kwamba serikali ilianza kufanya ile inaitwa procurement ya emergency ama ya dharura wakati ambao hakuwa na emergency yoyote. Zile zilikuwa zinatakana kuongeza tu kufanya procurement ya zile vitu ambavyo zinahitajika, na kulingana na sheria ya ununuzi na uuzaji wa mali za umma, haikuwa imefika wakati wa kuanza kutumia ya pesa vilivyo, kwa sababu hiyo kitu ilikuwa inaitwa corona haikuwa imetangazwa kuwa janga la kitaifa ambalo lingesababisha wanunue. Kulikuwa inahitajika vifaa fulani kutumika hospitali, aidha ilikuwa kununua vifaa ambavyo vingechukua miaka kama 10 kumaliza kwenye store. So hapo ndio shida iko. Mimi naona wenye walitoa amri ya kwamba vitu vinunuliwe kwa wingi kuliko vile vinatakikana na kuliko vile sheria inaruhusu, ndio tuchukuliwe hatua, sio tu wale wajaliiba peke yao, wao wenye walitumika kuiba. Inaonekana kama ni njama iliyohusisha watu wengi. Sasa wakubwa hawachukuliwi hatua, wale wadogo ndio wanachukuliwa hatua. Na hiyo sheria ambayo nimesema ya uuzaji na ununuzi wa mali za umma, ukiangalia kama section 103 inasema kunazo ubaga ni wakati gani ununuzi wa aina ambayo umetendeka pale na KEMSA ungeweza kutumiwa. Ile KEMSA ilikuwa inatakana kununua tu kununua manunuzi ya kawaida kuhakikisha kwamba kuna vitu vinafaa kutolewa hospitali, lakini hakuwa na emergency procurement ambayo wamenunua vitu ambayo kwa matumizi ya kisasa zitachukua karibu miaka 10 kama zilikuwa wamenunua hizo vitu, ingawa pesa iliibiwa tu. So hao ningependa serikali kabiliane nao, lakini ukiangalia kwenye mashtaka vile inaenda, au hawajachukuliwa hatua. Na mimi hapo ndio naona kwamba hii ni kiinimacho ndio tuko nacho hapa. Hakuna jambo la kusema kweli watu wanapigana na ofisaji. Kuna ile kitu inaitwa Public Finance Management Act, ile sheria ambayo inatawala matumizi ya pesa za serikali. Ukiangalia kipengele cha 21 inasema kwamba ile pesa ambayo imewekwa kwa matumizi ya dharura lazima iwe na mpangilio maalum wa kuitumia, sio tu mtu kuamka anasema itatumika. So kwangu mimi naona kwamba ni takata kubwa ya Kenya wanachezwa. Sasa wengi wanashangilia wakipiga makofi, maana watu wachache wakipelekwa mahakamani, wanafikiria kuna vita dhidi ya ufisadi, lakini wafisadi wenyewe hawajaguzwa. Na mambo yakiendelea vile yanaendelea hivi hawataguzwa. Mimi hiyo ndio machungu ninaona mimi.
Sawa. Kumalizia, kuna hili swala la mahakama kushughulikia kesi za wananchi walalahoi, na kuna wale ambao kwa mfano wa wanasiasa tuseme, utaona kwamba labda anapatiwa nafasi kupitia bondi na anaweza kujinasua kutokana na jambo kama hilo. Lakini kesi za huyu mwananchi mlalahoi, wengi hutaabika na kesi nyingi huwa ziko pale. Unaweza kusemaje kuhusiana na namna wanavyoshughulikia kesi za mtu wa kawaida na kesi za mwanasiasa au mtu mwenye uwezo wa kifedha?
Sidhani shida ni ya mahakama, shida ni zile sheria ina treat kila watu wote kwa usawa, na imesema mtu akifika kupelekwa mahakamani anaweza kuomba atolewe nje, afanye kesi akiwa nje, na anapatiwa malipo fulani, anapewa bond.
Ndio.
So unapata mara nyingi watu wanapewa bond na wanaenda, kwa sababu ni maskini wanashindwa kugharamia hiyo bond, na sheria inaangalia kama mtu ni maskini ama ni tajiri.
Sauti yake mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu Okiya Omtatah akiwa mahojiano hayo, akikamilisha mahojiano hapo na mwenzangu Salma Mohamed. Naona muda unatupa mkono katika kwa undani siku ya leo. Mimi ni Josephat Kioko, mwenzangu amekuwa ni Salma Mohamed. Tukurejeshe huko Washington DC.
Asante sana Josephat Kioko na Salma Mohamed, mkiwa hapo pwani ya Kenya. Msikilizaji, sehemu hiyo ndio inatufikishia mwisho wa kipindi hiki cha kwa undani hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, msimamizi mkuu Mwamoyo Hamza. Jina langu ni BMJ Mridhi. Mwelekezi wetu au producer amekuwa ni Saida Hamdun. Kwa pamoja sote tunawatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.